эфир агасы радио. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 31 январы, кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдамага чакырыйм. Одолу тәдерликлердин ле. Олар менен сиз мен Йоксун аны курган таңшадыр. Rus hakimiyetleri Kreml tankıçasının yanılmağına karşı tutuş yurt boyunca geçirilen demonstrasyaların tapkır ikinci dinç gününe hem devam ettirilmeğinin önüne almağası inansıp, Oppozisiya lideri Aleksey Navalny'nin doğanını ve bir neçe yaranını iki ay öy tutsağlığına hüküm etti. Navalny'nin eginleşlerine karşı 29 yanvarda görülen en son kıçarı Moskva polisiyasının ruhsat verilmedik demek kanun tarafından cezalandırılmalı demonstrasyaların önüne almağa tayarlanıp paytaktaki hareketi çeyeklendirmek için merkez metro stansiyalarının yedisini yapmak planını ilan eden vaktine kavat geldi. Navalny'nin eginleşleri geçen Кептенин ахырына оппозиция лидеринин бошотулмагын талап этип, оңлорча шаарда протест жүрүшүн кечирди. Олар 31 январда кем тутуш урт боюнча протест жүрүшлөрүн кечирмек планлаштырыйар. Талыбан Овганстанын унугурна болгон автолоо партламасынын жоопкерчилигин өз сыналды. Ресмилер Нангархардагы Харубаданы нишана алган hüjümde 14 эскерин өлтүрүлгөнүн айтыйарлар. Yerli geniş ağdası Azmat Umar, Pakistan'ın Terhet yakasındaki Şirizade etrafına edilen hücumda başka da 4 eskerin yaralı olanını ona etti. DPA Taliban'ın Metvot Sekretari Zabiullah Mucahad'ın sözlerine sarılanıp bu hücumu Sövaşlı Topar'ın amala asranını ve ölenlerin sahanının has yokordu ona etti. Şaraltı Oğansan'ın İçeri İşler Ministerliği ve bir kanun çıkarcı bir günün Vardak velayetinin merkezine olup geçen kanlı çaklaşık arada kapma karşılıklı malumatlar verdi. Ministerlik 29 yanvarda Behsut etrafında olan çaklaşıkta polisiyanın yerli milisya toparının 7 adasını öldürenliğini, 9 adamın olsa yaralananlığını haber verdi. Şeyli de polisiyanın tagallarlarına peskel verenliği için 68 milisya adasının tutsak edilenliği aydılıyor. Emma Vardağ'ın yerli kanun çıkarcısı Mahdi Rasih polisiyanın parahatçılıklı demonstrasiya odasının neticede 11 adamın ölünlüğünü, 20 adamın olsa yaralı olanlığına etti. İran hakimiyetleri 30 yanvarda yurdun hoopsuzluk güçlerinin ağdalarını öldürmekte günahkarlanan etnik buluca verilen ölüm cezasını asma arkalı yerine getirdi. Asma öldürmek cezası Bemga'nın bu ve beylaki ölüm cezalarını yerine getirmekten saklanmak varada kaişine karamazdan berza edildi. İran kadiyetinin resmi web sahipası Cavit Dehkan'ın 5 yıl odal günörtü günü var Sistan, Bulucistan velayetinde İslamçı Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun İki adasını öldürenliği için asılanlığını haber verdi. Havarda Dehkan Ceyş al-Adıl, Adalet Kosun adı bilen tanılayan Sünni Sövaşçı Topar'ın lider hükmününe hasiyetlendirildi. Bemga Dehkan'ın cezasının derhal yerine getirilmeğinin tohtatılmağını, onun ve beylaki ölüm cezası verilen adamların işlerine adam hukuklar kanunu esasında kaytadan seyredilmeğini haiş etti deyip, Bemga'nın adam hukuklar oyuncu Yokor Komisyası'nın Ceneva'daki edarası 29 yanvarda çap eden Twitter beyanatında etti. Biz dekavr ayının ortalarının ver adından 28 adamın cezalandırılmağını, şol sahanına ağırlık toporların ağdalarının cezalandırılıp öldürülmağını bir kâvgar yarsayıp beyanattaydılar. Amnesty International uğramasının mağlumatına göre İran dünyada ölüm cezasını ulanmakta Hatay'dan son ikinci oranına duruyor. Halkarı Güneygeç uğraması İran kadiyetini kıynamalar esasında boyun alırmakta ve prokuraturada ulanılayan ankedici düzgün Olmalar toplumunun ayıpladı. Gelincikte köşkün kuruluşuna katnaşan işçiler binanın ve ona yanaşık defkaların Vladimir Putin'in bekvitler için kurulayanlığını tasdik ettiler. Kuruluşçular bu arada Meduza neşir bilen sökvettaşlıkta gurrun verdiler. Onların sözlerine göre Rus prezidentinin ödü bir yere bir neçekedek sapar etti. Neşir'in sökvettaşları bu zayın çağınını 16 katlı ölvoruşlu bir bunkerin bağırdığını hem haber verdiler. Aleksey Navalny'nin derin oğununu bunker hakkında şeyledi deskanın kevr beylikü ölükleri, kutusanını deniz suğundan doldurulayan Hoğuzlu Park, Cülgani baş deska ile birleştiren Troyo'lar vardı hisat aydılmanlı. Kuruluşçular beylik çıktacılar ile deneştirilenine kımmat vakali çotkaların ve beylik içki elementlerin oğunluk saat olup galiyanlığını verildiler. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini ýaňyrdyňyz. Kepleşikleri Praga stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okulanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union, Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soğuzda geçirimler Marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bakalar irden bir başka, güýjeýlen bir başka. Manadyň ısgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna wagtynasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan, Xadar yatağı üstündeki 30 yıllık dağğuan çözdü diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. hepte atlı fototergimiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasan'ın saylının prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomoş ediptirler. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistandaky güderen kynçylyklary we yerli ilatyň täze döredýän däp desurlary solur wagtda adamlaryň uzak ýyllar bäri dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän finanslar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk bilen gurulýan zähmet migrantlarynyň käbiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir gözi bilen seredýän bolsalar, daşary ýurtlarda düýpden başga gözi bilen gara paşlanlyklaryny gurrun berdiler. Sol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryň dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklary nukdaý nazarynyň seredip paşlanlyklary aýdylýar. Şaralykda adatlygyň yerli habarçylar bilen gurulýan synçylaryň käbiri ilatyň aglaba köplüginiň ýurtdaky siýasat tasat çökkünlükler bilen bir hatarda yerli mentalitetiň adat bolan pikirlensin hem gurbany bolýanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda işsizligiň anyk sany sir bolmagyna galýar. Ýöne soňky 10 ýylda daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň sanynyň 1,5-2 million çemesi ýylyp çaklanmagy ýurtdaky işsizligiň yerli ilat üçin barha kän çynlyky mesele öwürleýändigini tasdiklýär. Soňky 1 ýylyň dowamyna bolsa ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy we pandemiýa aladalary bilen baglykda ýapylan iş ýerleri türkmenistanlylar has kyn ýagdaýda ýaşaýar diýip yerli synçylar we habarçylar habar berýär. Anyk san aýdylmasa da işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik ümit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik ady üçin iň adamdan 50 manat gerek. Ýöne bir ören ady bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat. Çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagyda gurup etmeýän maşgala azal. Etim bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğan yağlı önümler özümüzde önürülse de onların bakası Karavalar'da akıda onların narkına göre yıl boyu yütkap duruyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre suğun kuğunlu doğruların narkı 30 manada vardı ve kayerlerde ondan hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bağdarlarda dilekçi ediyen adamların, zirli ilçeliklerin döreyen ayarların ve çağların görüntüyün köpelenliğini havar verdiler. Soňky bir hepdede bolsa dilekçileriň diňe bağdarlarda däl, başga ýerlerde hem köpelýänligi habar berilýär. Her hili gary işlerde işleýän adamlar günne zordan 10-20 manat galanýar. Bu seri işte olaryň günnelik ümitler üçin hem ýeterlik däl. Döwlet tarapyndan ardan wahadan berilýän haritler almagy güýçleri ýetmeýän adamlar hem bar diýip habarça etdi. Yerli finçiler maskalada ağlık problemasından başka hususanla kısa aylarına geyim gecim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdayanlığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem uruna olayanlığını belleyerler. Bundan öng Türkmençülükte gedi açılığı hem grup gerektiğilen olsa inni il içinde keselleme uçuyla pul gerektiği yerler. Eger pulun olmasa lukmaların hem sana seridesi gelen ok deyip havarsa etti. Azatlık gülen anonimlik şertinde kurulaşan bir lukmanın tasdiklamağına göre dermanlar katıgınmaz. Bir yağday neye sağlan adamların da lukmanların hem iki elini yüpsüz ağlayar. Şu aralıkta haritların barka kımmatlama ulen yurtta öylencek, durmuş kurcak yaşların hem el ayağı ağlan yer deyip sinçilere aydiyarlar. Azatlığın Levapta kavarsısının tasdiklamağına göre sonku 3 yılın doğamını Hozumbaz ve Kerke taraflarını kıyırlar için töleneyen kalın 10 esse yokorlanı. Bundan 3 yıl odal kıyır kalını 30-40 bin manat ağırlığına olurdu. İnnol 400 bin manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünürerler deyip kavarsa etti. Sol ruhakta ilatın iktisadi yağdayının yıl yıldan petelmeğine karamazdan kıyılgalığının mesörünün yokorlanmağını tez öreyen deyaplerin hem özüne yeterlik rolünün bağırdığı aydılıyor. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyor ve sonki yıllarda kurulan kımmat dahali toy mekanları kevra adamlar için iş, kalan çeri olsa bir topar maskalı için bergi orcun meskeni orlu deyip sinçiler aydılıyor. Gelin edinecek tarafa salınan salgıtların yokorlanmağı, bir taraftan kıyız bukçasına salınan zatların köpölmeği, mebellerin ve teknik enzamların sahanın artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tel düren deyaplerin köpölmeği ulen düşünürlüyer. Oğluna yürüyenler kim ise bergi borç edip iyilen kim kalma diyali toy etsek olurdular ve son en semeyle bergi dördüler deyip adına etmekten saklanan yerli finçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir bölü olup duruyanlığını belledi. Ama meseleni yakından öğrenen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has yeter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda ulu karda girip iyile mengdeş toy ediyen ve son tasarı yurda gidip bergisini üzme için yıllar boyu işleyen yağışlar has köpüllü. Olur bu de orada maskarasından hem uzakta taşta yaşayar. Yönü bergeden son kupul kazanma için tasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerli pavarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergesini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytorların arz etmeği neticesinde türmek hem basılıp biliyor. Köpü gören yaşırlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerinde hem bolşiyali kerkide durumuşa çıktıyan gıyır öğrencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kocalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Alatlığın havarsız kadar bağlarda akın dostlar esasında hesaplap 400 bin manada hem ehli gerek zadını satın alıp bulmayanlığına ediyar. Hedir ki Bağdar Bakalar ile gıdıklanan havarçı 55 düğümlük Samsung televizörünün 18 bin. Kırı uyan maşinin olsa 20 bin manat bakalan yanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 bin, todan sorcu 5 bin, gaz plitesi 12 bin, öy mebellerinin ingardağını 50 bin, yorgun nüşek, halı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 bin manat sarf etmeli. Bunların üstüne toy harcatları, uluğlar ve uluğun bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen feriştahının her il arasında ortası ve yürgünlüğü olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar bayiler ya da gıyız yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın bir milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçiler aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre ulu pul tölep öğleniyen yaşların arasında toydan son dürüyen iktisadi kıyınçılıklar kekalatta bir topar oğuşmalılığı alıp geliyer ve maskarlar öz aralarını alalaşıp bilse gelinin uçasındaki zatları ve getiren teknikaları bağdara çıkarılıp geçen yerinden satılıyor. Hormatlı dinleyiciler Adatlık Radyosu gelecekte hem Türkmenistan'daki gün müdüren durmuş kıyınçılıklar ve ilatın arasında dörüyen tədi dəbde surlar. Mentalitet meselesi ve könülsün fikirleriniz vavatta gepleşik tayarlamayı nazarda tutuyor. Bu arada fikirlerinizi, karayışlarınızı, öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşikleri dowam etdirýär. Adatly radionyň rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putin'e bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterilmeçenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanaş tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerine esaslanýar. Soralykda ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň aýdylmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gelek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan öňden 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede aýdylmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyası sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilim veren adamların sahanının 100 milyonundan geçmeyi bilen sonki 20 yılı ortiyette dasarik çıkarılan pullar varıdakem has anık mağlumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we GFS taslamalaryň gorlugy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trillion dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alınan maglumatlara we Rus resmilerine salgylanyp ýadyr. Bu seri işlerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-cü yıllaki Mämişi Revolüsiýadan öň, 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akım, iki ýa-da türk akım ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtyna potratçylaryň jüýsine girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga ortiýet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar, Eýranyň 12 milliard dollar, demirgalyk Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýetýärsä, sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýdi. Kämillik ýaşyna ýeten her ortiýetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňki ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da menolarin köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkoyan anık suut namaları görmeyarınip Gul Davis elektron postar kaliveren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köptün verdi devam diýen awtoritar ulgamdan lapkeşligiň we bidarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iteri bermegi bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putin'nin golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak ortiýet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülüp eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23-nji ýanwar protestçilerini Rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada kabarlar Kremliň islenlik protest dolkunyna berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremle duýdurşgam bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erwet bolup ters netije berdi hemde has uly näýgilelik töretdi diýip Kul Davis aýdýar. Eýsem Putin Lukashenkanyň ukwallary inni bir-birine näme derejede bagly bolup biler? Sentyabr aýynda Putin Lukashenka mümkün bolan polisiýa ýa-da beýlek garwy gollugy. Şeýlek hem döwlet garwy görnüşine 1,5 milliard dollar möçberinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenka bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýaly görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli mewzalanlygyny düşünse de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin Lukashenka bilen açyk gapma garşylyga girmekden gaça durjagy meňdeýär diýip Şwetsiýada ýaşaýan Belarus analitigi Alesya Rudnik öz pikirini aýtdy. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz bir uçunluk dörödüp biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Bağırlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna itti. Menin pikirimce Rusya'da olup geçen vakalar Lukashenko için iki yüzlü kılç olup duruyor. Hakikatdan Putin'in her içerik kıyınçılıkları Lukashenka Rus kardeşinden bir neme wag tutmak ve duygudaşlık almak fırsatını döredip biler deyip Çupruna Adatlı Radyosu'na aitti. Menin pikirimce Belarus avtokrati öz rejimini nazarda tutup Belarus yıkılsa inniki nowat Orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen mamladı. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun yerinden yıkılacak hökman Lukashenka'nın hükümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasa'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in fikrine göre şunu mengdaş hukuk bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvatta Putin ve Lukashenka'nı bir-birine hasken yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlı Radyosu'na yazmaçı iyi veren düşünürsünün aytti. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýönüler Russiýada we Belarusda halkyň näme derejede başga pikirlenýänini barada çynlykka duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenkanyň ikisine hem aşaktan umumy howp awanýar we olaryň muňa berip biljek jogaplary belki-de hasken basyp ýatyrmalar bolup görnýär diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki wakalary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşigimizi dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterme bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz owgan sanly habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Gulmurady. Şaýmerdan Guly owgan sanly türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlanan nowarda maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öňbir aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem türkmen kadrlary ýokary döwlet wezipelerine işe kabul edilmedi. Öňki döwürlerde, öňki hökümetiň döwürlerinde, mysal üçin prezident Kerdiň Ganyň öňki hökümetiniň döwründe türkmenlerden minister vardı ve onun masarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gerekki Prezident Kanay'ın bu gerekki hükümetinde olsa türkmenlerden işe kabul edilmedi. Kiçirak, fesirak, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazyk Uganistan'ın Balkh velayetinde bir türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonun son Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçiriyor Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri boldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da parakatçılık boyunca Milli Ilalaşık Gengesine Türkmenlerden gengesi alındı. Ondan son Böyleki idaralardan Türkmen kadrlarının işe kabul edildi. Uğansan Sosyal Üçüncülük Ministerliğine işe kabul edildi. Böyleki ministerliklerden işe alındı. Hemen Demirkazık Uğansan'ın 3 vilayetinde 6 etrafa Türkmen hakim bellendi. Misal için Karkın etrafına, Hamiyap etrafına, Mengecik etrafına, Paryap vilayetinin Kançarbağ etrafına, Balık vilayetinin Devletabad etrafına, Balık vilayetinin hemen Şordepe etrafına Türkmen hakim bellendi. Bu etrafların hemmesinde başkalıkların kadrlarının hakim bellendi. Sonun bari indi sol netice verdi deyip Türkmenler düşünüyor. Belki sol protest geçirilen protestlerin yani sol hareketlerin neticesidir deyip Türkmenler düşünüyorlar.
Sayın Merdanoğlu bir vaatlayın var çağrımı ya devamlı siyaset bulup bilir mi? Türkmenler bir yerdeye ne akil bakıveriyor?
Şimdi bu vaatlayın olacak mı ya? Hem işelik mi? O belli değil. Afganistan'ın hükümeti bir durnuksuz. Hazır Afganistan'ın siyaseti durnuksuz. Afganistan'da bir siyasi durnuksuzluk var. Bu Afganistan'da bir taze vaatlayın hükümet ortaya gelmeyi ahmal dilin gurumlarım ortaya çıkıp başladı. Bir taraftan Talibanlar bilen gepleşikleri geçiriliyor. Böyle bir taraftan Afganistan'da uruş devam ediyor. Talibanlarım Gujarat kale hakimiyet başına gelmek için alada ihtiyar deyip aydılıyor. Sonun için hem gelecekte belki Türkmenler şu hareketini devam ettirse Türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmeyi hemişelik bulur. Bu hareketi Türkmenler bir siyasi işçiliğe uğrar diyenem Türkmenlerin bir umidi var. Sonun için hem Türkmenler tiyarlık koruyor şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diyemem plan bari Türkmenlerde. Şeyle yağday gelse onda Türkmenlerim öz hakkını alır, öz hakkını almak için tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şu güne çeliş Türkmenler onun için kendini tagalla etmedi. Hak hukuk torap bir çıkış etmedi. Prezidentlik için geçirilen sayılarda da başkaların izine düşüp sol prezidentlik sayılarına katlaştılar. Özleri gönüden sol kandidatlarla katlaşıkta bulman başkaları arkalı kandidatlarla katnaşık açtılardı. Sonun için hem Türkmenlere hak verilmedi. Başka milletler Türkmenlerin hakkını alık etti. Hem ministerlik verilen ministerliğin başka halkları aldı. Ondan sonra onun masarlıklarını ve böyle idaralarda misal için senatörlüğüm Türkmenlere bir senatörlük verildi. Olan senatörüm korrupsiyada ayıplanıp vazifeden çetledildi. Ondan sonra başka idaralarda da Türkmenlerden şeydi Türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Şimdi bunun böyle Türkmenlerim öz hak hukukumuzu almak için alada içecek, biz harekete girişecek ve biz özümüzü tanıttık. Şimdi Afganistan'da şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var Türkmenlerim.
Sayın Merdanoğlu, Türkmen kadrları eğer vazife verilense öz yemgeçler için ütkoşukluk döredip biler mi? Şeyle mümkünçülük var mı? Ya yağday önkülüğünü alır mı? Bu arada ne hil fikir ya umut var?
Ama Türkmen de bana etraflarda Türkmenlerden hakim bellendi. Onun hükmen faydası olur. Öz dilinde faydası olur. Öz dilinde misal için rayat adamlar öz derdini hakime beyan edip bilirler. Ondan sonra Türkmenlerin kıyınçılığını çözmek için Türkmen hakim başkalarından göre kovu olur da Türkmenler için. Şimdi şu Türkmen hakim yok diye yani Türkmenler mecbur kalıp şu hakimlere para tölep öz işini yerine yatırt yardı. Hakimlere bana barvan bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulunduğundan şu etraflarda vazifesinin üstüne barman şu aylık günlüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan belirlenen hakimleri yönü. Türkmen kadrlarından belirlenen hakimler öz vazifesinin üstüne vardı. Onlarından şu yaralıları bile bana katnaşığı kuvvet o hakimlerin onlardan karşı değil. Yani sonun sinem Türkmen hakimler İlçin behvetli bolca görüntüdür da Türkmen hakimler ilçin kuvvi işleri edip biler. Projektleri, üfüş projektlerini amala asırmakta ve böyleki oğullarda Türkmen oğullarında işler bulmadı. Şimdi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asmağı boyunca Türkmen hakimleri kopi işleri edip biler diyen Türkmenlerin umutları var. Sonra mümkünçülüğüm var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette Türkmenlerden hakim belindi yana bir yerine yetirici edip belinildi. Bu gezekke belinin hakimler şol prezident kani tarafından yürüte bellendi, sonun fermanı bilen bellendi. Bunun köp öz işini yerine yetirip biler, edecek işlerini özü karar verip biler diyen umid var Türkmen hakimlerine.
Hormatly dinleyijiler, owan sanna habarçymy jurnalist Saymerdan Ulmurady bilen söhbet döşlegimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.